Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni v tokratni oddaji o kulturi, slišali boste dva prispevka. Najprej, da je medvladni odbor UNESCO za varovanje nesnovne kulturne dediščine včeraj sprejel odločitev o vpisu škofjeloškega pasijona na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. No, v drugem delu oddaje pa še pogovor s skladateljem in dirigentom Damjanom Močnikom o nedeljskem koncertu komornega mešanega zbora Megaron v Ljubljanski stolnici. Vabljeni k poslušanju. Z Ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da je pasijonska uprizoritev na podlagi izvirnega besedila Patra Romualda, nastalega med letoma 1715 in 1727 znotraj srednjeveškega jedra Škofje Loke, z več sto nastopajočimi uvrščena med svetovno prepoznavno in priznano ustno izročilo in izraze dela uprizoritvene umetnosti, družbene prakse, obrede in praznovanja, znanje in izkušnje o naravi in svetu ter tradicionalne obrtne veščine. Reprezentativni seznam vsebuje tiste elemente nesnovne dediščine, ki na svetovni ravni izkazujejo raznolikost te dediščine in ozaveščajo o njenem pomenu. Občina Škofja Loka bo kot nosilec škofjeloškega pasijona še naprej zagotavljala kontinuiteto uprizarjanja ter sodelovanja skupin, skupnosti in posameznikov. Poklicali smo v Addis Abebo in dobili predsednika muzejskega društva Škofja Loka, magistra Aleksandra Igličarja, ki nam je opisal, kaj se je dogajalo v Addis Abebi v minulih dneh.
V Addis Abebi je bilo zasedanje medvladnega odbora za nesnovno kulturno dediščino, ki odloča o vpisih raznih predlogov iz celega sveta za opis na reprezentativno listo nesnovne kulturne dediščine človeštva. Škofjeloški pasijon je kandidiral drugič. Prvič smo bili pred dvemi leti, so bile ugotovljene določene pomankljivosti, ki jih je bilo potrebno odpraviti. Tako da letos smo bili ponovno ocenjevani in ocenjevalna skupina je imela en zadržek, ki je bil bolj vezan, se pravi, ni bilo nobenih osebinskih zadržkov, kar se tiče škofjeloškega pasijona, samega po sebi, njegove izvajanja. Tukaj je velik podarek, da se vključijo lokalne skupnosti, da je to povezano z življenjem okolja, kjer to je. Zadržek je bil pa, da iz vloge ni bilo razvidno, kako se posodablja slovenski register. Tako da smo šli malo s strahom v Addis Abebo, ali bomo uspeli dol to pač dokazati, prepričati skupino, in je bilo zelo zanimivo, kako se je te tri dni, ko je konferenca o tem odločala, kako se je gibalo. Prve vloge so bile sprejete zelo širokogrudno. Tisti dan, ko je bil na vrsti škofjeloški pasijon, se je dopoldan mal ali pa zelo zapletlo pri eni pobudi Romunije in potem so Mađari imeli nek drug predlog. Skratka, zelo je postalo vse skupaj napeto, zasedanje je naredilo prekinitev in mi smo se zelo bali, da bo to vplivalo tudi na kandidaturo škofjeloškega pasijona. Ampak k sreči na koncu ni, čeprav ko smo bili mi pozvani k besedi, je vodja naše skupine, gospa Magdalena Tvornik, predstavila, kako se to v Sloveniji posodablja. Mi smo bili edina država, ki mora tudi ta ocenjevalni odbor povedati svoje mnenje, ali je bilo pojasnilo ustrezno, ali ni bilo, in na koncu je predsednik tega odbora ocenil, da pojasnilo je bilo v redu in na podlagi tega je 24 držav, ki odloča o vpisu, sprejelo soglasno odločitev, da se škofjeloški pasijon opiše na reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva.
Gospod Igličar, kaj zdaj to pomeni za škofjeloški pasijon?
Ja, kaj to pomeni za škofjeloški pasijon? Najprej bom rekel, da je to velik dosežek za Slovenijo kot državo. To je prvi vpis, ki ga je deležna ali pa dobila Slovenija. Rečimo, na tem seznamu ima sosedna Hrvaška že 14 opisov. Tako da to pomeni veliko priznanje. Na celotnem seznamu je trenutno 366 opisov iz celega sveta, tako da že to nekaj samo po sebi pove. Že škofjeloški pasijon pa tudi, kot prvo bi jaz rekel, neko zunanje priznanje, neka zunanja nagrada za 300-letno tradicijo in duhovno in materialno izvajanje pasijona v, tako se neko, v duhovnem smislu in v smislu same uprizoritve, ki veste, da zahteva preko tisoč sodelovanja, preko tisoč ljudi, ki so prostovoljci, in pri kandidiranju za UNESCO so ti vidiki zelo pomembni, se pravi vključevanje širše skupnosti, prostovoljstva, nadaljevanje tradicije iz roda v rod. Tako da sigurno to pomeni za škofjeloške pasijonce veliko priznanje, ponovno za njihov trud, za njihov angažma, za njihovo delo. In na drugi strani seveda hkrati tudi prepoznavnost škofjeloškega pasijona v širšem prostoru. Treba je dodati, da škofjeloški pasijon je prvi pasijon, ki je bil vpisan na UNESCO seznam. V Evropi je združeni Europasijon, v katerem je preko 90 evropskih mest, ki organizira oziroma v katerih so pasijoni, in škofjeloški pasijon je bil prvi, ki je bil vpisan na to listo. To je tudi pomemben dosežek in prav je, da smo na to ponosni, tako kot Slovenci, še posebej Paločani, vsi tisti, ki sodelujejo pri pasijonu.
Je pa to seveda tudi zaveza za vnaprej, kaj ne?
Vsekakor, to je zaveza za naprej, da se to potem ta tradicija neguje, tudi ko smo tukaj utemeljevali posodabljanje slovenskega registra, je zelo pomembno strani ocenjevalca, da dokažemo, da se ta tradicija prenaša naprej v avtentični obliki, kot je bilo to izvajano. Se pravi, UNESCO se tukaj zelo trudi, da se ti elementi ne komercializirajo preveč, da ne gre to v komercijalno, ampak da je podarek na pristnosti, na avtentičnosti običajev kultur, ki so opisane. Tako da je z tega vidika to pomembno.
Tako magister Aleksander Igličar, predsednik Muzejskega društva Škofja Loka. No, ob tem pa je za naš radio spregovoril tudi zadnji režiser škofjeloškega pasijona, Milan Golob.
To je zelo pomembna zadeva, to je tudi končna postaja enih mnogih naporov, ki so jih pasijonci oziroma ločani, pasijonci na splošno pravzaprav in vsi ti, ki so pasijon podpirali, so nagrajeni zdaj s tem več desetletnim, moram reči, trudom. Začelo se je že tam nekje konec 80-ih, ko so prvič v Loki začeli razmišljati, da bi postavili moderni škofjeloški pasijon, se pravi v modernem času, pa potem v 90-ih, od nekje 95. leta naprej, ko so se začele priprave za tako imenovani Kokaljev škofjeloški pasijon, ki je potem bil postavljen leta 99, pa leta 2000. Ne pozabimo potem pasijona 2009 pod režiserjem Borutom Gartnerjem. V tistem času, ko je bil Gartnerjev pasijon, se je tudi začelo intenzivno razmišljati in delati na tem, da bi bil pasijon prepoznan, upisan tudi v, se pravi, UNESCO-vo dediščino nesnovne kulturne dediščine. Potrebno je povedati, da je pasijon, škofjeloški pasijon posebnež. Pasijonov v Evropi je nekaj tisoč, samo v severni Italiji verjetno več kot 300 ali pa 600, prav tako v Španiji, pa potem v južnim Nemčiji, Avstriji, tudi na Hrvaškem imajo neke svoje pasijone, ampak prav tak, kakršnega imamo v Škofji Loki, pa je posebnež v tem, v tem smislu, da so kombinirani igrani deli s procesijskim delom in še ti igrano-procesijski deli so odigrani na prenosnih odrih. To pa je tudi po mnenju doktorja in dramaturga Jaše Drnovška fenomen oziroma posebnost, ki ga ni najti druge. Ne? Naš je kombiniran in zaradi tega zelo poseben in to je obveza za prihodne pasijone. Naslednji škofjeloški pasijon je, tako kot je opisano, naj bi se zgodil 2021 in potem, če se ne motim, 2027. Do tam je nekje horizont škofjeloških pasijonov določen in to je samo popotnica, da zdaj, ko smo nekako sredi pasijonskega obdobja, je poziv pravzaprav, da se te energije začnejo ponovno pripravljati za 2021.
Komorni zbor Megaron pripravlja letni koncert, tokrat pod naslovom Srce strmi. v nedeljo 4. decembra ob 19.30 v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. V studiu z menoj je dirigent komornega zbora Megaron Damjan Močnik. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Vsako leto je potrebno pripraviti poleg vseh tistih gostovanj tudi en tak tehten program, koncert, tudi za tiste, ki razprejo mošniček in nekaj dajo za delovanje zbora. Je tako?
Ja, tudi tako je, vsekakor. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da tudi v Sloveniji predstavimo program, ki smo ga letos prepevali v tujini, najprej na Poljskem, potem pa na kar 10-dnevni turneji po Švedski.
In to se bo zgodilo to nedeljo, najprej boste peli že pri Sveti Maši, potem pa tudi pripravili, kot rečeno, celovečerni koncert.
Ja, tako je, ob 6:30 bomo peli pri Maši v stolnici in sicer bomo izvajali Mašo v čast svetnemu Martinu Turskemu izpod mojega peresa.
To je bil kar letos tak velik projekt?
Ja, velik projekt, ker je društvo Martina Turskega ob 1700-letnici njegovega rojstva razpisalo natečaj in so potem izbrali mojo mašo, ki je bila izvedena sem in tja po Sloveniji 13. novembra.
In to tudi zanimivo v več različnih interpretacijah oziroma
ja,
več
na enkrat, ja. Tudi z Megaronom in z gimnazijskim zborom svetega Stanislava smo izvajali to, sicer 2 dni kasneje, ko smo imeli v zavodu svoje praznovanje. No in potem, ko je enkrat maša na repertoarju, je seveda potrebno čim večkrat izvajati. Potem pa sledi koncert, na katerem bomo predstavili v bistvu cvetober tistega repertoarja, s katerim smo se letos ukvarjali. Od renesanse, recimo Jakobusa Handla Galusa, do sodobnosti. Mislim, da je najmlajši ameriški skladatelj Jay Krunestad, rojen leta 1986. Poseben delež pa ima tudi romantična glasba z dvema, bom rekel, ključnima motetoma tega obdobja, Mendelssohnovim Mitten wir im Leben sind, sredi življenja stojimo, in pa Schumannov Talisman na besedilo Johana Wolfganga Goetheja, oba dva sta za 2 zbora, 2-4 glasna zbora in predstavljata za vsak zbor preizkusni kamen, hkrati pa to glasba, ki seveda navduši tudi poslušalca.
Kako se je komorni zbor Megaron v novi sestavi, no seveda malce osveženi postavi, letos pokazal na turneji po Skandinaviji?
Ja, mi smo, bom rekel, zanimivo koncertno turnejo. Letos sem se odločil tako, da smo na turnejo vzeli tudi nove pevce, predvsem zaradi tega, ker ko zbor pride z turneje, recimo v 10 dneh 6-7 koncertov, se potem forma izredno dvigne in se je zelo težko potem novim članom vključiti v zbor, tako pa so v bistvu bili že takoj deležni tega in mislim, da se je oblikovala ena zelo, zelo zanimiva skupina, predvsem pa mislim, da je zbor trenutno v res odlični formi, saj v bistvu zborova forma raste na koncertih in ne na vajah.
In to boste dokazali tudi to nedeljo, torej 4. decembra ob 19.30 v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. Publika, ki jo vabite, je vaša zvesta publika, seveda pa bi želeli tudi še kaj novega oziroma ljudi, ki jih zanima to vrstna glasba, povabiti na srečanje.
Ja, seveda, predvsem zaradi tega, ker smo si program zastavili kot neko adventno premišljevanje. Za temo smo vzeli delček besedila iz moteta Franceta Kimovca, ki smo ga prvič izvajali verjetno sploh v zgodovini pred 5 leti, ker je za slovenske razmere zelo zahteven za 2 zbora. Besedilo je pa čudovito. Ti sam, Gospod, vir vseh dobrot, si k nam prišel z neba, srce strmi, se veseli, trdnost mu vera da. In potem gremo preko razmišljanj o življenju, o smrti, o pričakovanju in se vse zaključi nekako s čudovitim besedilom o molku narave, o molku ljubezni, o molku Boga, vendarle kljub temu, da vse to moči, jaz vem, da to obstaja.
Skratka, res pravi koncert za pravi čas tudi cerkvenega leta. Na drugo adventno nedeljo torej vabljeni v Ljubljansko stolnico svetega Nikolaja. Damjan Močnik, hvala lepa za kratko predstavitev koncerta in pa seveda vse dobro želim na koncertu.
Hvala lepa.
In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Pripravila sva jih Mateja Feltrin-Novljan in Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet v ponedeljek.